ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.
გამარჯობა თერფასო რადიოს მსმენელებო, თქვენ უსმენთ საზოგადო რადიოს ტალღაზე FM 204. ჩვენი ტელეფონის ნომერი გახლავთ 2040 91 92 42 42 42 42. ეს გახლავთ გადაცემა ოჯახის ექიმი და დღეს საუბრობთ ოქსიდაციურ სტრესზე, თუ რა არის ოქსიდაციური სტრესი, ყველაფერი ამის შესახებ. ამაზე ვისაუბრებთ და მოგვიანებით უბრალოდ მანამდე სტუმარს წარგედგენთ. თერფასო რადიო მსმენელებო, გახლავთ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის შინაგან დაავადებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ასევე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის თერაპიის და კარდიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი კახა ბარჯელიძე.
მოგესალმებით
ბატონო კახა. ჩვენ წინა რამოდენიმე თვის წინ რომ შევხვდით, მაშინ დავაანონსეთ ოქსიდაციურ სტრესზე საუბარი. ძალიან საინტერესო თემაა, მით უმეტეს რომ არაერთ სხვადასხვა მსმენელს დარეკა და ანტიოქსიდანტებზე გთხოვა საუბარი. ამის გარდა ეს ფრიად აქტუალური თემაა, იმიტომ რომ ანტიოქსიდანტები, რა არის ოქსიდაციური სტრესი, რა ხდება ამ დროს ორგანიზმში, ამის განმარტება, რა არის ანტიოქსიდანტი, რა რისთვის გჭირდება და რატომ გჭირდება და რატომ უამრავ პრეპარატს აქვს, ეს არის ძალიან გამოკვეთილად რომ ამ პრეპარატს ახლავს ანტიოქსიდანტური მოქმედება და ასე შემდგომ. ეს იწვევს ძალიან დიდ ინტერეს, ხომ? ყველამ ვიცით, რომ საჭიროა ანტიოქსიდანტი, როცა ანტიოქსიდანტური ზემოქმედება აქვს, ამა თუ იმ ნივთიერებას, ან საკვებს, ან ხილს და ბოსტნეულს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რა ხდება მაინც ორგანიზმში, ეს ცოტა თუ ვიცით, ხომ მართალია ბატონო კახა? და ამიტომ დღეს ჩვენ განათლება შევიტანოთ ჩვენს სვენელებში, ჩვენც კიდევ ერთხელ მიმოვიხილოთ ეს ამბავი, მით უმეტეს რომ თქვენ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი გაქვთ ამუშავარი. და სიახლეც ბევრია. ახალს ვუშავ და სიახლე ძალიან ბევრია.
სიახლეებიც საკმაოდ გახლავთ, აქედან გამომდინარე. ალბათ დღეს საკმაოდ საინტერესო საუბარი გამოგვივა ამ თემაზე. მართალია ძანდებით, რომ ეს არის ფენომენი, რომელზეც ყველა საუბრობს, მაგრამ რეალურად ამ ფენომენის ცოდნის სიღრმე და საერთოდ ცოდნა ამ ნაკლები გახლავთ. მით უმეტეს ზოგადად პოპულაციაში. არც არის რასაკვირველია, არავის მოეთხოვება არაპროფესიული მიმართულებით ცოდნის დაგროვება და ასე ვთქვათ, ქონა, მაგრამ აუცილებელია ხანდახან ზოგადი წარმოდგენა მაინც ქონდეს იმ პროცესზე, თუ რა არის ეს ოქსიდაციური სტრესი და რა ფენომენს წარმოადგენს იგი. მოდი დავიწყოთ მაშინ განმარტებით, რა არის ეს ოქსიდაციური სტრესი. ოქსიდაციური სტრესზე სანამ ვისაუბრებთ, უნდა ვთქვათ, რომ რა არის ზოგადად ოქსიდაციური ბალანსი. მე შემიძლია გითხრათ სრულიად თამამად, რომ ოქსიდაციური, ასე ვთქვათ, ძალიან ანტიოქსიდანტებისა და ოქსიდაციური თავისუფალი რადიკალების, ანუ ეს არის ორი ამ პროცესში ჩართული ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო მხარე.
ხო, ეს წინადადებაც ძალიან ხშირად ისმის, ებრძვის თავისუფალ რადიკალებს და რა არის თავისუფალი რადიკალი და რას ებრძვის ის რაღაც, რასაც ვიღებთ, სწორედ ამაზე უნდა ვისაუბროთ.
სწორედ მაგაზეა საუბარი. შესაბამისად, ამ ორ ურთიერთსაწინააღმდეგო ფაქტორს შორის წონასწორობაზე დამოკიდებული თუ რა არის ეს ბალანსი თუ პირიქით ოქსიდაციური სტრესი. მოდით ვთქვათ, რა არის ეს თავისუფალი რადიკალები. თავისუფალი რადიკალები გახლავენ არა სრულფასოვანი ატომები და მოლეკულები. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ეს ისეთი ატომები და მოლეკულებია, რომელთაც აკლიათ ელექტრონი. და შესაბამისად, როგორც ყველაფერი არასრულფასოვანი, ისინი ცდილობენ თავიანთი დანაკლისი აი ნაზღაურონ და შესაბამისად ამ დანაკლის ინაზღაურებენ უკვე ჯანსაღი ატომებისა და მოლეკულების დაჩაგვრით, მოდით ასე ვთქვათ, უფრო ხატოვნად, და ცდილობენ წაართვან მათ ელექტრონი. და როდესაც ეს კონფლიქტი მოხდება, საუბედუროდ ეს კონფლიქტი ლოკალური არ გახლავთ, და მე შემდგომში ციფრს დაგისახელებ, თუ რა რაოდენობით თავისუფალი რადიკალი წარმოიქმნება ჩვენს ორგანიზმში და თქვენ მიხვდებით, თუ რამხელა მასშტაბის პროცესთან გვაქვს ჩვენ საქმე.
რაღაცა ძალიან დიდი ციფრი უნდა თქვა თქვენ
გვარად. ეს არის მაშინ ახლავე და ეს არის 300 სექსტილიონი. რო წარმოიდგენთ 300 სექსტილიონი რამდენია, სამს უნდა მივუწეროთ 27 ნული.
ეს ამდენი რადიკალი კი თავისუფალი.
ეს არის ასე ამდენი თავისუფალი რადიკალი საშუალო ინდივიდში, რომელსაც ჩვენი ანტიოქსიდაციური ძალები უმკლავდება. შინაგანი ანტიოქსიდაციური ძალები რომელიც ასე უფლისმიერ არის ნაძვები, ნაბოძები და თქვენ წარმოვიდგინეთ თავისუფალი რადიკალების არსებობაც ჩვეულებრივი ჯანსაღი პროცესის თამდევია, იმიტომ რომ არ არსებობს არც ერთი ბიოქიმიური პროცესი, სადაც მსგავსი რადიკალები არ წარმოიქმნეს. ეს იქნება ჟანგვადის რადიკალები თუ აზოტის რადიკალები, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, არასრულფასოვანი ატომები და მოლეკულები. და სწორედ იმას ვამბობდი, როდესაც დააზიანებს თავისუფალი რადიკალი ჯანსაღ მოლეკულას ან ატომს, და როგორც ეს ის არის ჩვენი უჯრედების სტრუქტურული შემადგენელი ელექტრონები და მოლეკულები. ისინი იქცევიან უკვე თავისუფალი რადიკალების, ასე ვთქვათ, მწარმოებლად. და ეს ჯაჭური რეაქცია გრძელდება. სანამ ანტიოქსიდაციური ძალები უმკლავდება ჩვენი შინაგანი ამ პროცესს, ამას ჩვენ ვერ გძნობთ. მაგრამ საკმარისია დაირღვეს წონასწორობა და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ბოლო პერიოდში რადიკალურად შეიცვალა ცოდნა. დაირღვეს წონასწორობა, ადრე ფიქრობდნენ, რომ თავისუფალი რადიკალები ყველა ვარიანტში დასათრგუნია. ეს ყველა შემთხვევაში მავნეა. მაგრამ დღეს უკვე ცოდნა დარსებული, ასე ვთქვათ, პარადიგმა გვეუბნება იმას, რომ თავისუფალი რადიკალი გარკვეულ რაოდენობით საჭიროა. ამას ჰორმეზის ეფექტს ეძახიან. ეს არის, აი, როგორ რა გიხსნათ, ტოქსიკური ნივთიერება, მცირე რაოდენობით, როდესაც პირიქით სარგებელს იძლევა. ამას ჰორმეზის ეფექტი ქვია, ანუ მცირე რაოდენობით თავისუფალი რადიკალები საჭიროა, რამეთუ ისინი ადაპტაციურ რეაქციებს ხელს უწყობენ. ეს არის გარემოსთან ადაპტაცია იქნება თუ ასე შემდეგ, ანუ ორგანიზმის გადარჩენას უწყობენ ხელს.
ეს თვითონ ორგანიზმი არეგულირებს ამან, თვითონ მცირე რაოდენობის
არის, ანუ მცირე რაოდენობა ის რაოდენობა, რაც გითხარით, 300 სექსტილიონი. და როდესაც ეს წონასწორობა დაერღვევა, უკვე ნებისმიერ მიმართულებით იწყება, ეს გახლავთ უკვე ოქსიდაციური დისბალანსი და ოქსიდაციური სტრესი. აი, არ ვიცი, ვეცადე რომ ძალიან მოკლედ გადმომეცა არსი თვითონ.
ეს იგი ოქსიდაციური ბალანსი აუცილებელია. თუ ორგანიზმი ჯანსაღია, შრომის უნარიანია და მებრძოლია ამა თუ იმ პათოლოგიური აგენტის მიმართ, იქ არის ოქსიდაციური ბალანსი. ანუ მას აქვს რაღაცა რაოდენობა თავისუფალი, არც მცირე რაოდენობა.
არც მცირე.
ასე ვთქვათ, თორე ეს ციფრი კიდე რომ გამეორო ძალიან დამთრგუნელია.
კი ბატონო.
არც მცირე რაოდენობა თავისუფალი, მაგრამ ეს არის ბალანსი. ბალანსო მდგომარეობაში ეს არის ჩვეულებრივი ჯანმრთელი ორგანიზმი.
ეს არის ჯანმრთელი ორგანიზმი.
რაღაც მიზეზების გამო ხდება დისბალანსი და სწორედ მაშინ ვითარდება უამრავი პათოლოგია და ამაზეც ხომ არ შეგვიძლია თქვა, მაგრამ რის განვითარებას უწყობს?
კი ბატონო, მე იცით ფაქტობრივად არც ერთი პროცესი შინაგანი დაავადებების სახელმძღვანელოში, რაც კი წაგვიკითხავს შესაბამისად, ფაქტობრივად ამ დაავადებების უმეტესობაში მათ პათოგენეში გადამწყვეტ როლს თამაშობს. ონკოლოგიური პროცესების ჩამოყალიბებაში თამაშობს ძალიან დიდ როლს და დღეს ამაზე უკვე არავინ დავობს. და ეს გახლავთ ნაადრევი დაბერება, ეიჯინგი, ასე ვთქვათ, თანამედროვე ტერმინი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ დაახლოებით მე შემიძლია გითხრათ, 114 დაავადება, რომლის პათოგენეში უკვე დადგენილი გახლავთ, ანუ განსაზღვრულია და ერთმნიშვნელოვნად ამას ყველა აღიარებს, რომ ოქსიდაციური სტრესი წამყვანი პათოგენეზური მექანიზმი გახლავთ ამ დაავადებების განვითარებაში. სპექტრი ფართოა. ათეროსკლეროზიდან დაწყებული, დამთავრებული იმპოტენციით, ალცჰაიმერის დაავადებით, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ონკოლოგიური დაავადებები ახსენე. აქედან გამომდინარე, ფაქტობრივად ეს არის კრიმინალი, რომლის სახელიც ბევრ დანაშაულში ფიგურირებს.
კარგით. და თქვენ ვძანეთ, რომ ნამდვილად ასეა, იმ მავნე შედეგებს თუ შევადარებთ, ამაზე უფრო მეტად დიდი კრიმინალი არ არსებობს დედამიწის ზურგზე, რაც მოხდება მას ხომ
ახალია. ეს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მოდით ასე ვთქვათ, რომ ეს გახლავთ მთავარი ინსპირატორი ძალიან ბევრი უბედურების. ეს არის ერთ-ერთი გზა ორგანიზმის რღვევის. რღვევაში მეგულისხმობ დაავადებებს, რღვევაში მეგულისხმობ დაბერებას.
მოდით ჩვენ ახლა ავერჩიოთ აქედან, თქვენ რამოდენიმე ჩამოთვალეთ, რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორი გულსითახვთა სისტემა. მოდი მე დავაანონსებ მაშინ ჩვენ ვისაუბრეთ გადაცემის წინ ერთი არაჩვეულებრივი თემა, ძვირფასო რადიოსმენელებო, რომელზედაც ბატონი კახა მუშაობს და აუცილებლად ვისაუბრებთ ოდნავ მოგვიანებით. ეს არის ნაწლავური ფლორა და გულსითახვთა სისტემის დაავადებები. ეს იმდენად საინტერესო თემაა, რომ ამას დღეს არ შევეხებით, უბრალოდ ეს არის ძალიან ისეთ სუყე სასაუბრე, რა ბატონო კახა, და ცალკე გადაცემა გადაცემა მიუძლად. ფლორა რომ დაზიანებულია, წეღანაც თქვით რომ ბავშვებიც აღარ არიან ჯანსაღი ნაწლავური ფლორა და თუ ეს პირდაპირ მიმებულია გულსდელთა სისტემის დაავადებებთან, მაშინ რაღა ოქსიდაციური სტრესი და რაღა ფლორა, რომელიც უფრო დიდი დამნაშავეა კიდე გასარკვევია.
ეს მექანიზმია. მე ოქსიდაციური სტრესი არის მექანიზმი, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, პათოგენების მოქმედების. ეს რა იქნება სათავეში? აა ფაქტობრივად
ანუ ეს ერთმანეთს მიმულია გადაგულია ხომ არა?
ანუ რეალურად ორგანიზმში ჩვენთან არაფერი ხდება იზოლირებულად და განყენებულად. ფაქტობრივად ყველაფერი ერთმანეთთან არის კავშირში და ეს არის მედიცინის სირთულე სხვადასხვა.
კი ბატონო, სირთული არის, მაგრამ ფაქტია, რომ ორგანიზმი ერთი მთლიანია და ყველაფერი ერთმანეთზე არის გადაბმული და მოდით ჩვენ ამოვირჩიოთ ახლა რამოდენიმე მომენტი ახსენეთ თქვენ და დავუშვათ ნაადრევი დაბარება, რომელიც დაბერება, რომელიც ძალიან საინტერესოა. უბრალოდ აი ეს მიზეზები, რომელიც აი ოქსიდაციური სტრესის განვითარებას უწყობს ხელს, ამაზე ვისაუბროთ მანამდე.
მოდით მაშინ ჩვენ ჩამოვაყალიბოთ ორ, ასე ვთქვათ, ორ ჯგუფად დავყოთ. ერთი რა იწვევს თავისუფალი რადიკალების მომატებას და მეორე რა იწვევს ჩვენი ანტიოქსიდაციური პოტენციალის გამოფიტვას. თავისუფალი რადიკალი ის მომატების მიზეზი არის სულად ბანალური. მე რამოდენიმე ჩამოგეთვლით. ეს გახლავთ ნახშირწყლებით მდიდარი
საკვები.
ეს გახლავთ გლუტენშემცველება პორპროდუქტებზეა ძირითადად საუბარი. ეს გახლავთ გენმოდიფიცირებული პროდუქტები. ხედავთ პირველი სამი მაინც საკვებზეა საუბარი. ეს ის წყაროა, რომელიც თავისუფალ რადიკალების მომატებას იწვევს. ეს არის დროის დეფიციტი და კომუნიკაციური პრესინგი, მოგეხსენება დღეს უკვე სხვათა შორის ბევრი ყველანი დავდივართ სოფლიოში, მაგრამ აი ასეთი მიჯაჭულობა მობილურ ტელეფონებთან, თქვა Facebook-თან, ასე შემდეგ, რაც კომუნიკაციური პრესინგში შედის, შესაბამისად მე არ მინახავს ისეთ ხარისხით და განფენილობით როგორც საქართველოში. დიახ. შესაბამისად აი ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი. ხშირი საჰაერო მოგზაურობები, ანუ გადაფრენები. და ამიტომაც არის პილოტების ნაადრევი პენსიის ერთ-ერთი განმაპირობებელი, სწორედ ეს არის. ეს გახლავთ ასეთი პოპულარული რა მოდა, როგორც არის საქართველოს ქართველ ქალბატონებში, ეს ნამზეური. ანუ მზეების ხილები გნებათ ხელოვნების გენეზა არა ნორმირებული დიდხანს ყოფნა მზეზე და სწორედ ეს მზის ხილები ინსოლაცია უმეტეს შემთხვევაში ნორმაზე მეტი იწვევს პრობლემას, რომელსაც ქვია ოქსიდაციური სტრესი, თავისუფალი რადიკალების სიჭარბე. ფაქტობრივად კიდევ რა მინდოდა მეთქვა, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია, ეს არის არა ადეკვატური ფიზიკური დატვირთვა და ადინამია. წარმოიდგინეთ, ერთიც და მეორეც იწვევს თავისუფალი რადიკალების მომატებას, როგორც თქვა, უმოძრაობა და სიძულვილი ყოველგვარი ფიზიკური აქტივობისა და მეორე მხრივ ისეთი თავგადაკლული, არანორმირებული, არა ადეკვატური ფიზიკური დატვირთვა, რასაც შეხვდებით ჩვენთან, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ამის ინსტრუქტორები გამართული არსად განხორციელდა ღრმაცოდნის მქონე არ გახავთ სამწუხაროდ, რომლებიც შეარჩევენ ინდივიდუალურ რეჟიმს ფიზიკური დატვირთვის.
გამოდის სპორტსმენები ძალიან მაგარი
სპორტსმენებია. სპორტსმენებში ეს ამაზე გეტყვით, იმიტომ რომ ამაზე ერთი დიდი კვლევა კეთდება, სადოქტორო პროგრამა ხორციელდება, რომელიც სწორედ ამ პროცესებს სწავლობს სპორტსმენებში და ეს ჩვეულებრივი ამბავია. თუმცა სპორტსმენებს გარკვეულწილად ჭირდებათ, რომ იცოდეთ თავისუფალი რადიკალები ადაპტაციისთვის და ფიზიკური ფიტნესისთვის. მაგრამ როდესაც ეს უკვე გადადის დამაზიანებელ მოქმედებაში, ეს არის პრობლემა.
ყოველ შემთხვევაში მე ახლა თქვენი საუბრიდან ესეთ დასკვნას გამოვიტანო, რომ ამის მართვა არის აუცილებელი და ეს უნდა ვინც სპორტსმენს ამუშავოს, მან უნდა იცოდეს სწორი მართვა, რომ მისი ეს ფიზიკური აქტივობა არ იქცეს გარკვეული პერიოდის შემდგომ სასჯელად.
აი ყველაზე რაციონალური დასკვნა გამოიტანეთ ახლა თქვენ ამის თქმა მინდოდა მე ზუსტად. შესაბამისად კიდევ ერთი დაგჭირა, ეს არის უძილობა.
ეს კიდევ დიდი პრობლემაა.
უძილობა, რომელიც ამ თავისუფალი რადიკალების მომატებას იწვევს. მე მგონი ყველაზე ხშირი მიზეზები ჩამოთვალე, რაც შეეხება მეორე მხარეს, ეს არის უკვე ჩვენი ანტიოქსიდაციური ძალების და პოტენციალის გამოფიტვა. ეს არის მონოტონური დიეტა. მონოტონოს გულისხმობ, როდესაც თქვათ ერთი ტიპის საკვებს მიირთმევს ადამიანი. არა აქვს მნიშვნელობა რომელი ტიპის, ერთი ტიპის. იმიტომ და სხვათა შორის ბუნებრივი ანტიოქსიდანტებით ღარიბ დიეტაზე აქვს საუბარი. ეს გახლავთ სხვადასხვა ნაწლავური დაავადებები, რომელიც ხელს უშლიან ამ ანტიოქსიდანტების, გარედან მიღებული ანტიოქსიდანტების შეწოვას. ეს გახლავთ სხვადასხვა პროცესები, რომელიც ხელს უშლიან უკვე შეწოვილი ანტიოქსიდანტების მიტანას უჯრედებამდე. ნებისმიერ უჯრედში მიდის ეს დაწყებული თავის ტვინიდან დამთავრებული კუნთოვანი უჯრედებით. ეს გახლავთ გაძლიერებული ფარულად, ხანდახან ფარულად თუ აშკარად მიმდინარე პათოლოგიური პროცესის მიერ მოხმარება ანტიოქსიდაციური მარაგის, ანუ მისი გამოფიტვა. აი ფაქტობრივად, როდესაც რამოდენიმე ეს მიზეზი ერთმანეთს დაემთხვევა და დაიღუპება წონასწორობა და ვიმეორებ ნებისმიერი მიმართულებით. და ის კვლავ გავიმეორებ მას, რაც დასაწყისში ვთქვი, იყო აზრი, რომ რადიკალები რომ მოიმატებს, მაშინ უნდა დათრგუნვა და ყველა ვარიანტი უნდა მივცეთ და დავთრგუნოთ რადიკალები. არის შემთხვევები, და ამის კვლევის საშუალება საბედნიეროდ გვაქვს ჩვენ. არის შემთხვევები, როდესაც თავისუფალი რადიკალები იკლებს და მეტია ანტიოქსიდაციური პოტენციალი. ისიც ცუდია, ისიც თავის საქმეს დამაზიანებელ ქმედებას ახორციელებს და დამაზიანებელი ქმედების სამიზნე გახლავთ უჯრედი. უჯრედი კი იცით არის ჩვენი ორგანიზმის როგორც შემადგენელი ნაწილი, ასე ფუნქციურად მნიშვნელოვანი ნაწილი.
ერთი უჯრედიდან იწყება ყველაფერი.
სწორ გეთახმებით.
და მერე უამრავი წარმოიქმნება.
სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ უკვე მომავლის მედიცინა ტენდენციები ესეთია, უჯრედულ ჯანს, სიჯანს აღეზე და ჯანმრთელობაზე იქნება ორიენტირება.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამაზეც ვიტყოდ ერთ სიტყვას, შესაძლებელია თუ არა ჩვენთან ან კვლევა, ან ამ დონეზე განიხილება თუ ეს ყველაფერი და კიდე ბევრი ახალი ჩავინიშნე თქვენი საუბრის დროს რაღაც საინტერესო კითხვები. ოღონდ ახლა კითხვა აქვს სვენელს, ბატონო კახა და მას მოუსმინოთ. გისმენთ? გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო.
მე მგონი ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი დაგვრჩა, ასე ვთქვათ, კადრის მიღმა. ხო და იქნება ჯერ ეს თემა განგვიხილა კაკას, იმიტომ რომ ახლა ვარჯიშის ზომიერება ახსენა სტომარმა და მერწმუნეთ რომ უამრავი ადამიანი ალბათ დიდი პროცენტი არის მოსაზრება და ფიქრობს ასე რომ ესე იგი აი ეს თავგადაკული ვარჯი რაც ახლა ახსენეს, ესე იგი რაც მეტად გამოწურა ორგანიზმს, აი ეგ არის ზუსტად აი შედეგი და ეგ არის კარგი. ხო და იქნება გვითხრათ მაშინ რომ სად და ვის მიერ ხდება აი ამ ზომიერების დადგენა, აი ზუარი სადამე შეიძლება და სადამე აღარ შეიძლება. ეს არის ძალიან საინტერესო იქნება.
ეს ჩაულებრივი და ჩვენ სპორტსმენებზე გავამახვილეთ ყურადღება. თქვენ ამბობთ ჩაულებრივი რიგითი ადამიანმა როგორ დააბალანსოს თავისი ქმედება, ხო? ეს გაინტერესებს უფრო. კი ბატონო, კარგით. საინტერესოს დაგვისვა კითხო ჩვენ ოსმელებმა, ხო?
ბატონი, რასაც კითხულობს, ეგ ძალზედ მნიშვნელოვანია. შესაბამისად მე მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ ამ დოზის და შესაბამისად ნორმის დადგენა ხდება ინდივიდუალურად და ხდება მრავალი სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით. ერთი ეს ძალიან დიდი თემაა, სხვათაშორის ამაზე საუბარს ძალიან დიდი დრო დასჭირდება და ამ დარგის სპეციალისტებიც დასჭირდება. შესაბამისად მე გეტყვით ძალიან მოკლედ. აქ არამხოლოდ თქვათ თავისუფალი რადიკალების და ანტიოქსიდაციური ძალების გაზომვა საჭირო, რამე ცხეულის შემადგენლობის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამიტომ რომ აქ ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ ამ ფიზიკურმა დატვირთვა, დატვირთვა არ იყოს ორიენტირებული, თქვა, მხოლოდ ექსტერიერზე, არა და პირიქით ინტერიერში დაზიანება მიდიოდეს. შესაბამისად, აქ მაგალითად მე გეტყვით, მაგალითად ჩვენთან როგორ ხდება, არ ვიცი, რეკლამაში შეიძლება, არ შეიძლება, არის ასეთი wellness კურორტი, სულიად ახალდაარსებული ბიოლი, სადაც კომპლექსურად ვიკვლევთ ჩვენ სტუმრებს და აქ არის საუბარი, ვთქვათ, სხეულის შემადგენლობაზე, ცხიმის, ძლოვანი ქსოვილის, კუნთოვანი ქსოვილის ურთიერთშეფარდებაზე, შესაბამისად წყლის და სხვა სითხეების პროპორციაზე და ამის კვლევის საშუალებები არის და შესაბამისად იქ ჩვენ ვიღებთ საწყის სურათს მათ შორის ამ თავისუფალი რადიკალების გაზომვით, ანტიოქსიდაციური ძალების გაზომვით, სხეულის შემადგენლობის, მძიმე მეტალების, მინერალების, ანუ კომპლექსურ, ეს არ გახლავთ ერთი რომელიმე პარამეტრით სამსჯელო. სამწუხაროდ ამაზე მსჯელობენ მხოლოდ და მხოლოდ ექსტერიერული ცვლილებებით, აი ბიცეპსები მოიმატებს ზომაში თუ მკერდის კუნთები და ასე შემდეგ.
ეს ახაც ახალი მიმართულებაა, ხო?
ეს მიმართულება ახალი არ გახლავთ, მაგრამ საქართველოში ფაქტობრივად ახალია.
ხო,
ეს ჩვენ მოაქციეთ სამედიცინო ველნესის კონცეფციის ქვეშ. და შესაბამისად ეს უკვე ცალკე თემაა, რომელიც ძალზე მნიშვნელოვანია.
ამაზე ნუ, მაგრამ ესე იგი ამაზე.
ასე რომ ხდება ამის დადგენა
და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ხდება ამის დადგენა.
ახლა ეს არ უნდა იყოს ორიენტირებული, აი მე ასეთი გამოცდილება მაქვს და მოდი ასე ივარჯიში. ანუ ამას რატო თუ კი აქცევთ ყურადღებას, რატო ნელ-ნელავთ დავთმეთ ჩვენ პოზიცია მსოფლიოს სხვადასხვა სპორტის სახეობებისა და წამყვანები ვიყავით. ახლა ეგ უკვე სხვა თემაა, მაგრამ
ეს სიტყვა მოიტანა
და ეს არის, რომ მეცნიერული საფუძველი არ აქვს იმ დატვირთვებს, რაც კეთდება. ეხლა საბედნიეროდ სპორტული მედიცინის ასოციაციამ ეს დაიწყო, ეხლა კი არა ფაქტობრივად ცდილობს ეს ხაზი გაატაროს. და სხვათაშორის დიდი წარმატებებით, რაც მე მიხარე.
და მეც უერთდები მაგ წარმატებას და დიდი სიხარულია ჩვენთვის, ზოგადად წარმატება ჩვენი ქვეყნისა და ეს იქნება სპორტი თუ სხვა მიმართულებით, ძალიან სასიხარულოა და გეთანხმებით, რომ ყველა მიმართულებაში უზარმაზარი კვლევა არის ჩადებული ყველა გამინდარებულ ქვეყანაში და ჩვენც ალბათ აი ამ გზას უნდა დავადგეთ სხვაგვარად.
ხო,
არაფერი
გამოდება. იმის ამაზე აპელირება, რომ ეს ყველაფერი ძვირია, სულ ძვირი იქნება. ოდესღაც უნდა რაღაცით უნდა დავიწყო.
უფრო მეტად გაძვირდება, თორე არ გაიაფთება. კიდევ სმენელი გყავს? გისმენთ? გისმენთ? ხმარ ისმის. კარგით, გავაგრძელოთ მასში საუბარი ხო? ხო, არის. კარგით, გისმენთ?
ალო.
გისმენთ, ქალბატონო.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ პირადად მე მაქვს უმაღლესი განათლება საკმაოდ ესეთი და ვიცით თქვენი ტერმინოლოგია ძირითადად აგებულია ისეთ ადამიანებზე, რომლებსაც მიღებული აქვს სამედიცინო განათლება. აი თუნდაც მაგალითად ეს ოქსიდაციური სტრესი, მისი გამოვლინება როგორია? ჩვეულებრივი სტრესი ვიცი მე და აი ეს ოქსიდაციური არ ვიცი. ანტიოქსიდანტები, ბევრი ტერმინებს თქვენ ასახელებთ ისეთებს, რომელიც ფართო საზოგადოებისთვის გაუგებარია. ძალიან დიდი ბოდიში ასეთი.
კი ბატონო, გასაგებია, მაგრამ ოქსიდაციური ანტიოქსიდანტი ეს იმდენად გავრცელებული ტერმინია, რომ ჩვენ ახალი ამაში არ მოგვიგონია, ნებისმიერი. ხო, ხო. კარგი, და მეორე სვენელიც მოვისმინოთ და ერთად ვეცადოთ, რომ გავცეთ პასუხი. გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო.
წეხანახსენეთ, რომ თავისუფალი რადიკალები ადაპტაციაში უწყობს ორგანიზმს ხელსა და აი კითხვა გამიშთა რა და მაინტერესებს, რასთან ადაპტაციაში და როგორ გამოიხატება ეს ადაპტაცია.
კარგით, თავისუფალი რადიკალები და ადაპტაცია ორგანიზმზე გარემოსთან.
თავისუფალი რადიკალები უწყობენ ანტიოქსიდაციური ძალების, ანუ მარტივად დამცავე, აი მამოდით მაშინ ასე ვთქვათ, უფრო გასაგები იყოს, რას ნიშნავს თავისუფალი რადიკალი კიდევ ერთხელ.
კიდევ ერთხელ მაგით დავიწყოთ, მაგრამ აი
ბელი მოლეკულები და ატომები ანტიოქსიდაციური ძალები გახლავთ დამცავე უჯრედების გამოვლინება. ანტიოქსიდაციური, უბრალოდ ოქსიდაციური სტრესის არის, სადაც თქვენ ესეც ვახსენეთ, მე მგონი დაავადებას სხვა სინონიმი არ გააჩნია, სხვადასხვა დაავადებები, ონკოლოგიური პროცესები
და
დაბერება. აი ესეთი გამოვლინება, ზიანდება ნებისმიერი უჯრედი ამ ოქსიდაციას. ეს არის ომი ორ დაპირისპირებულ მხარეს შორის, ბოროტსა და კეთილს შორის. სხვანაირად უფრო მარტივად ვერ ვიტყვით. რაც შეეხება როგორ უწყობს ხელს ეს ოქსიდაციურ, უფრო უკაცრავად ადაპტაციურ რეაქციას, რასთან ადაპტაციას თქვი, ეს არის გარემოსთან ადაპტაცია, ეს არის იმუნური სისტემის მობილიზაცია, ანუ მარტივად რო ვთქვათ, როგორც თქვათ, მუდმივი წვრთნები ჯარისა და სიმულირება სხვადასხვა საბრძოლო სიტუაციებისა ხელს უწყობს ბრძოლის უნარიანობის ამაღლებას არა საომარ პირობებში, თქვათ, ჩვენი შეიარაღებული ძალების ასეთი წვრთნები ხდება ჩვენს ორგანიზმში და ამისთვის საჭიროა ორი დაპირისპირებული მხარე. ეს არის თავისუფალი რადიკალი და ნორმაში მყოფი ანტიოქსიდაციური ძალები.
თქვენ ახსენეთ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს ოქსიდაციური ბალანსში. ეს არის მთავარი, თორე ისიც არის საჭირო, ისიც არის საჭირო და ორგანიზმი ერთიანია და უნდა იყოს ბალანსში მოყვანილი. და მე მინდა რომ აქვე ვთქვათ, მაშინ ეს თემა გავაგრძელოთ, რომ არის ესე იგი ანტიოქსიდანტები შინაგანი თვითონ ორგანიზმში არსებული, აღნიშნოთ რომელია და ყველაზე მნიშვნელოვანი და არის კიდევ ამ აქსიდანტებს ვიღებთ გახო, გარედან ვიღებთ და აი ამ მიმართულებით ვთქვათ ერთი ორი სიტყვა.
მოდით მაშინ კიდევ უფრო სხვანაირად ავხსნათ, რომ განმარტოთ თქვა შინაგანი ანტიოქსიდანტები, რომელი გვაქვს. შინაგანი გვაქვს ასეთი გლუტათიონი. მე ვახსენო თავისუფალი რადიკალი არის მოლეკულა ან ატომი, რომელსაც აკლია ელექტრონი. დიახ. წარმო ანტიოქსიდანტი არის ელექტრონებით მდიდარი ასე თქვა მოლეკულა ან ატომი.
დიახ.
და ეს წარმოიდგინეთ, როდესაც ადამიანს მოსდევს ძაღლების ხროვა. ძაღლების ხროვა იყოს თავისუფალი რადიკალები, ამ ადამიანს ხელს ჰქონდეთ პური. პური არის ანტიოქსიდანტი. ის ძაღლებს უყრის ამ პურს, ანუ მარტივად ხდება ელექტრონს აძლევს, იცილებს. და როდესაც უკვე გაუთავდება ეს პური, დიდი ალბათობა რომ თვითონ ეს ადამიანი დაგმინონ ამ ძაღლებს. აი ასე ხდება ასე ვთქვათ დაზიანება, სანამ ანტიოქსიდანტები გვიპყრია ხელთ ორგანიზმს და გლუტათიონი ერთ-ერთი მთავარი შინაგანი ანტიოქსიდანტი ჩვენი. მანამდე ბალანსი
გლუტათიონი იგერიებს გავებულ ძაღლებს,
კი ბატონო, აძლევს თითო-თითო ელექტრონს და შესაბამისად ამით წყნარდება მათი მადა. მაგრამ რაც შეეხება, როდესაც ეს ბალანსი დაერღვა, ანუ გადააჭარბებს ძაღლების რაოდენობა და არ ყოფნის ამას
ელექტრონთან. აღარ არის დამთავრდა ელექტრონი
თავისუფალ. აი ამ შემთხვევაში უკვე გარეგანი დახმარება აუცილებელი. და გარეგანი დახმარებისთვის ეს არის საკვები სხვადასხვა ტიპის. ეს გახლავთ მედიკამენტები, რომლებიც ანტიოქსიდანტებად ითვლებიან და მათ შორის ვიტამინები, თქვა ტოკოფეროლი, ასე შემდეგ, შეიძლება სხვა ტერმინი არ ვიცი, მაგრამ ვიტამინი ეე თქვა ასე და ასე შემდეგ,
ასე შემდეგ.
მაგრამ თავისი ანტიოქსიდაციური პოტენციალით განსხვავდებიან ისინი. ერთ-ერთი უმძლავრესი თქვა ანტიოქსიდანტი გახლავთ ალფა ლიპოის მჟავა, ეგრეთ წოდებული თიოქტის მჟავა, რომელსაც კიდევ ერთი უნიკალური თვისება აქვს, რომ ის არა მარტო რადიკალებს ებძვის, არამედ სხვა ანტიოქსიდანტების პოტენციალსაც აღადგენს, რესტავრირებას ახდენს, ასე ვთქვა. და შესაბამისად აი ასეთი ამ მედიკამენტების იქნება თუ საკვების მიღება, ეს აუცილებელია და სასოცხლოდ აუცილებელი. სწორედ ეს არის არსი დარღვეული წონასწორობის აღდგენის.
დიახ, საკვებიდან ხომ ვერ
საკვებიდან ხილი არის ყველაზე დიდი რაოდენობით, შესაბამისად არის ძირითადად ასე ვთქვათ მწვანე ხილსა და ბოსნეულში ეს ყველაფერი. ანუ ფართო სპექტრია ძალიან, ბუნება მოგცა ჩვენ ეს საბედნიეროდ და განსაკუთრებით საქართველოში ასეთი საშუალებები ძალიან დიდი რაოდენობით მოიპოვება, სამწუხაროდ დაფასება საკუთრის არ ვიცით ჩვენ, საკუთარის უფროსორო და არ ვიცით, თორემ გვაქვს ჩვენ ეს დიდარი პოტენციალი
ჩვენს მიერ ცოდნები.
კი ბატონო.
ძალიან კარგი. და მოდით გადავიდეთ აი ამ საინტერესო თემაზე, როგორც არის ნაადრევი დაბერება, იმიტომ რომ ეს არის შემოწუხებული ვიზუალურადაც და რასაცაა შინაარსობრივად, იმიტომ რომ ნაადრევი დაბერება ხელს უწყობს უამრავი დაავადების წინ წამოწევას და შემოწუხებელია ეს ყველაფერი და დამაზიანებელი. მაშასე ანტიოქსიდანტური ოქსიდაციური სტრესი, ნაადრევი დაბერება და ახსნათ აი ეს მომენტები, როგორც შეიძლება ვარეგულიროთ.
კი ბატონო. ყოველ შემთხვევაში მე აქვე ვთulis ალბათ საუპრიანად რომ თქვა რომ რამდენიმე თეორია არსებობს დაბერების.
დიახ.
ძალიან ბევრი თეორია, მათ შორის ერთ-ერთი ასე გახლავთ წამყვანი არის ასეთი, რაც კლავ ტერმინების ხმარებაში დაგვადანაშაულ ტერმინია, ასე ვთქვათ ტელომერების დამოკლება, ტელომერები გახლავთ ჩვენს ქრომოსომებზე ჩამოცმული გარკვეული დამცავი სტრუქტურები და როდესაც ეს დამცავი სტრუქტურები თანდათანობით იცვითება, უკვე ასე ვთქვათ დნმ-ის თავიდან ახალის რეპროდუქცია, თავი ახლის წარმოება ირღვევა და დაბერებაც მეტი არაფერი არა, როდესაც წინამდებარე დედა უჯრედი თავის იდენტურს ვეღარ წარმოქმნის. და აი ასე ნელ-ნელა ირღვევა, თქვათ, ორგანიზმის ფუნქცია და სხვა ანატომიური შედარშენებაც კი. შესაბამისად, ერთ-ერთი წამყვანი თეორია გახლავთ არის ჩვენს უჯრედებში ასეთი წარმონაქმნები, რომელსაც მიტოქონდრიები
ქვია.
და ეს მიტოქონდრიები ენერგიის ძირითადი ქარხნებია ჩვენს უჯრედებში და მიტოქონდრიების ოქსიდაციური დაზიანება ითვლება ერთ-ერთ წამყვან თეორიად დაბერების. ნახავთ თანამედროვე მაგალითად სულად ახალხან ჩატარდა რამოდენიმე თვის წინ მეხუთე კონგრესი ევროპული ანტიეიჯინგის ანუ დაბერების საწინააღმდეგოდ, სადაც ასეთი ლოზუნგი არ არის უკვე დაისვა ასე ვთქვათ მიმართულება 180-ზე. რას ნიშნავს ეს? წნევა არ გეგონოთ, ეს არის სიცოცხლის ხანგრძლივობის აწევა 100 წლამდე და რეპროდუქციული ანუ პენსიის ასაკის აწევა 80 წლამდე, როდესაც ადამიანი ჯერ კიდე ჯანსაღი იქნება. წარმოიდგინეთ, ამხე ასეთი გენეტიკური რეზერვები დევს ჩვენში და როდესაც ჩვენ გავაკონტროლებთ არსი ამ ასე ვთქვათ ქმედებების ეს გახლავთ გაკონტროლდება ის მექანიზმები, რომელიც ამოკლებს ამ სიცოცხლის ჩადებულ ხანგრძლივობას.
დიახ.
აი და ერთ-ერთი სწორედ ეს ოქსიდაციური სტრესი გახლავთ, რომელიც აზიანებს ამ სტრუქტურებს და იწვევს ნაადრევ დაბერებას. ფიქრობენ, რომ ბევრი კვლევა ძალიან, რომ ეს შედეგს მოგვიტანს და მართლაც მივახცევთ ჩვენი სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდას 100 წლამდე. როდის იქნება ეს? მერთმაეცის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაშიც ასეთი არა ფანტაზიები და თეორიები, არამედ პრაქტიკული ცდილობები არის დღესდღეობით. შესაბამისად, აი ეს ერთი ოქსიდაციური სტრესის კონტროლი ერთ-ერთი მთავარი ასე ვთქვათ კომპონენტია ამ ძალისხმევაში.
და თავშოთ თუ არის თუ ჩვენს რეალობას შესაძლებელი შესრულდეს ან ჩამოვთქვათ რომ რა არის შესაძლებელი იმისთვის არის გასაკეთებელი რომ ეს ყველაფერი ჩვენთანაც დაიძრას და ცოტა წინ წავიდეს ხო და არ ყოთ ხოლოდ იმის ამარო რომ ვისაუბროთ აი რა ხდება სხვა ქვეყნებში.
იცით მუშაობენ ამ საკითხზე საბედნიეროდ გარკვეული მეცნიერებიც თქვა ექიმებიც მწირი მატერიალური ბაზა ყოველთვის იცით ხელშემშლელია ნებისმიერ სიტუაციაში და აქ განსაკუთრებით. რაც შეეხება მე მიხარია რომ თქვა ამ საკითხებზე მუშაობისთვის შეიქმნა ესეთი წეგანი რაც ვთქვით
და ფაქტობრივად
სამედიცინო ვენესის მიმართულებით
და სხვაგან ალბათ სხვა კუროტებზეც არის ხო ამ მიმართულებით მუშაობა
ალბათ ხო სიმართლე გითხრათ იმიტომ რომ ვენესის მიმართულებით და სამედიცინო ვენესის და იმ კონცეფციით იმ შემადგენლობით იმ დიაგნოსტიკური შესაძლებლობებით რომელიც თქვათ არის ბილში მე სიმართლე გითხრათ საქართველოში არ მეგულება შეიძლება ვწდები და არ მაქვს ინფორმაცია.
კარგი, მაშინ ვილაპარაკოთ აი დაუშვათ ოქსიდაციური სტრესი და გარემოს დაბინძურება თქვენ ერთ-ერთ
ხო
მნიშვნელობა აქვს და აი ამ მიმართულებით თქვათ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ამ მიმართულებით რაღაც მაინც საოცრება ხდება ჩვენთან რომ გაიარო ქუჩაში, ჯერ ქალაქში და სხვათაშორის ძალიან მომეწონა ამის წინ ჩვენ ეს აქტივობა ერთ-ერთი დაუშვათ კომპანიის ახალგაზრდები იყრებებიან და გადიან ქალაქში, ქალაქიდან გადიან ქვეყნის მასშტაბით ასუფთავებენ ტერიტორიებს და რაღაც აღრთოვნებული დავრჩი თვითონ ამ ინიციატივითაც და იმ სამუშაოთიც რაც კეთდება. მე ვფიქრობ რომ ეს ჩვენს ქვეყანას ჭირდება გადაუდებლად. აღარაფერს ლაპარაკობთ დედაქალაქზე. დედაქალაქში რა ასეთი სიტუაცია რა იქნება დაუშვათ სხვაგან ხო რომ წარმოვიდგინოთ. ჩვენ მაინც როგორც სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს განსაკუთრებით ხვდება ეს ყველაფერი თვალში ხმართალია ბატონო კახა.
განსაკუთრებით ხვდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ და დაავადებების მომრავლებაში, მძიმება პათოლოგიების განვითარებაში, სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში, თქვათ, ისეთი პათოლოგიების და შესაძაც ხელფეხშეკრული ვართ მიზესთან და მიზესთან გამო, ერთ-ერთი გადამწყვეტი სწორედ ეკოლოგიური და ფაქტორები გახლავენ ამ დაავადების გამომწვევები. უფრო დეტალურად რო ვისაუბროთ, ამას მტკიცებულება სჭირდება. უბრალოდ ჩვენ ყველანი ხვდებით ამას, რომ თქვათ იგივე ჰაერის დაბინძურება, წყლის დაბინძურება, ნიადაგის დაბინძურება, რომელიც არავის არაფერში არ აინტერესებს და მხოლოდ მხოლოდ ჯერჯერობით ლოზუნგების და ესეთი კამპანიური ხასიათის ასე ვთქვათ ქმედებებით ხორციელდება, ამ ეს სამწუხაროდ არაფერს შეცვლის, ამას სჭირდება სერიოზული პოლიტიკური ქმედებები, დროში გაწელილი და დროში გაწერილი, რაც თავარია, იმიტომ რომ ის რაც ძალიან მარტივად დაირღვა, იმის აღდგენას დრო სჭირდება.
აჰა. დრო სჭირდება აუცილებლად.
ძალიან დიდი დრო სჭირდება. სხვა თუ არაფერი აი მცელოფნის პარკებისგან, რასაც სანატრის ხეებივით არის გუშინ მგზავრე და მან მიიქცია ყურადღება, როდის არ იქცევს, მაგრამ გუშინ ატომღაც მთელი ამ ავტობანის გასწვრივ, სადაც კი ხიარე ან ბუჩქია, თქვენ ნახავთ, რომ ახლა სხვადასხვა ფერის ცელოფნის პარკებით არის მაჭრილებული ნატრის ხეებივით. ეს მარტო ეს რეკმარა საიმისოდ, მე არ ვამბობ მანქანების გამონაბოლქს, ვენტილაციის დახვევას აი ამ ქაოსში, არქიტექტურულში, რაც საქართველოს თბილისში ხდება და ასე შემდეგ. კატასტროფული სიტუაცია, სიტუაციის შეგრძნება გვაქვს. არის თუ არ არის, ამას მტკიცებულება ჭირდება და ალბათ არ იქნება ახლა ლამაზი ჩვენ მტკიცებულების გარშე ვისაუბროთ.
ახლა ჩვენ გვინდა კიდევ ერთი თემაზე ვისაუბროთ, ეს არის ასოციაციაზე, საქართველოს გულ-სისხლძავთა დაავადებების პრევენციის და რეაბილიტაციის ასოციაცია, რომელიც ახალი შექმნილია, ხო ბატონო კაკა? ახალი შექმნილია ამაზე, მაგრამ მანამდე კიდევ ერთხელ თუ ვინმე გვიან ჩაერთო ჩვენ საუბარში, კიდევ ერთხელ განმარტოთ, რა იწვევს თავისუფალი რადიკალების მატებას და რა ასუსტებს ჩვენს ანტიოქსიდანტურ ძალებს. მოკლედ შევაჯამოთ აი ეს თემა, რომ ვისაუბრეთ და გადავიდეთ მე ამ ასოციაციაზე, ხო?
კი ბატონო, შევაჯამოთ მაშინ რა იწევს თავისუფალი რადიკალების მომადებას. ეს არის ტიპური ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება, ეს არის დაუბალანსებელი დიეტა, ეს გახლავთ საკვები ნახშირწყლებით მდიდარი, პოლიპროდუქტეული ჭარბად, გენმოდიფიცირებული, არა ნორმირებული ფიზიკური დატვირთვა, ზედმეტი მზის შუქი, პრესინგი, დროის დეფიციტი, უძილობა, არა ადეკვატური გახსენე მე მგონი ფიზიკური დატვირთვა და აი ეს და სხვადასხვა პათოლოგიებიც, რომელიც ანტიოქსიდაციურ ძალებს აქვეითებენ. აი ეს არის მოკლე ჯამი, შემაჯამებელი ასე ვთქვათ ინფორმაცია, პატარა მესიჯი ამ მოვლენისა და ფენომენისა.
კარგით, და ახლა ერთი მსმენელი ყავს, მას მოუსმენთ და მე გადავიდეთ ასოციაციასთან დაკავშირებით ვისაუბროთ. გისმენთ.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ქვეყნის მარზე. აი როცა ოქსიდანტებზე ლაპარაკობ და რა თქმა უნდა ყველა ჩამოთვლილი ობიექტური მიზეზები მისაღებია, მაგრამ მე მაინც გავამახვილებდი ყურადღებას კვებაზე. ჩვენ ძირითადად 90% შემოტანილი პროდუქტით ვიკვებებით და მე აჭარიდან ვეკავდა, ჩემთვის ძალიან სკივნეული თემა არის, როცა მოშლილია ყველგვარი კონტროლი და აი კვებიდან გამოწვეული, მე მგონი უფრო 50%-ზე მეტი მოდის საკვებითი ინტოქსიკაცია ხდება ორგანიზმის და საერთოდ ადამიანის. და აი თქვენი გადაცემის საშუალებით, თქვენი სტუმრის საშუალებით, ვისაც ხელეწიფება იქნება, მიაწვდინოთ, რომ აი კვების პროდუქტებზე საჭიროა გამკაცდეს კონტროლი და შედეგსაც ალბათ უახლოეს მომავალში მივიღებდით. მადლობთ.
მადლობა თქვენ, რომ დაგვიკავშირდით და ყურადღებით გვისმენთ. ახლა რამდენად ხელგვეწიფება არის ბატონო კახ, მაგრამ ეს თუ გაკონტროლდება იქნება თუ მოევლება ამ ვითარებას. ჩვენც ისეთივე მაცხოვრებლები ვართ ამ ქვეყნისთან, ერთწოდეთ ძირფას რადიოს ზუსტად იგივე საკვებით ვიკვებებით, რითაც თქვენ, ისე რომ ერთნაირ დღეში ვართ სულყოლანი, ხო მართალია ბატონო კახ? და ყველა ერთნაირად უნდა ვიბრძოლოთ, გულთან ახლოს მივიტანოთ, ვისაც ხელეწიფება, ვინც უბრალოდ თეორიულად იცის ამის შესახებ, ვისაც არ ვიცი, შეუძლია, არ შეუძლია, სულ ყველამ უნდა ვიზრუნოთ ჩვენს კვებით, საკვე პროდუქტებზე, ჩვენს ბუნებაზე, ჩვენს ქალაქებზეც და რა ვიცი, მინდვრებზე და მთებზე, ყველაფერზე, სადაც ვცხოვრობ, ცხოვრობ, არაფერი არ გამოვა. სამწუხაროდ ეს ბევრი რამ დაირღვა, ბატონო კახამ უკვე თქვა და ამის აღდგენას ბევრად უფრო დიდი დრო სჭირდება, ისევე ვიდრე დარღვევას, ხო მართალია
ბატონო? ხო,
თუ შევძენთ ეს საკითხი კიდევ ცალკე სასაუბრო. დიდი მადლობა ჩვენს რადიო მსმენელს, რომელსაც აწუხებს ეს თემა და მეც ძალიან მაწუხებს ყოველთვის თითოეულ ჩვენთაგანს. და მოდით ახლა ერთ-ერთი სიტყვა ასოციაციაზე, ბატონო, საქართველოს გულ-სისხლძავთა დაავადებების პრევენციის და რეაბილიტაციის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, პრევენცია ძვირფას რადიო მსმენელებო, ეს არის როგორ დავიცვათ თავი, გასაგებად რომ თქონდა რეაბილიტაცია, როგორ გამოვიდეთ მდგომარეობიდან, თუ კი ეს ყველაფერი მაინც დაგვემართა, ხო?
ეს რაც შეეხება უშუალოდ პრევენციას, ყველას კარგად მოიხსენება, რომ ეს ახალი არაფერი გახლავთ თამაში, ეგრეთ წოდებული პროფილაქტიკა, ანუ მარტივად რომ თქვათ, მარტივი ლოგიკაა ყველაფერს ამაში, რომ სანამ ურემი გადაბრუნდება გზის დათვალიერება, მანამდე ჯობს ძნელი გადაბრუნებული ურმის შეკეთებაც და მერე გზაზე სწორად დაყენება. ამიტომ თანამედროვე მედიცინა და მსოფლიო кайხანია მისულია განვითარებულ სკოლებსmob. აი მე დასკვნამდე რომ ჯობს დაავადებების წინასწარი პრევენცია და ასე ვთქვათ წიმსწრები აკვეთა სხვადასხვა რისკ ფაქტორების და ვიდრე გამოვლენილა უშუალოდ დაავადება. იმიტომ რომ თვითონ ეს დაავადება
და უფრო იაფიცდება.
სწორედ მინდოდა მეთქვა, რომ გაცილებით უფრო იაფია, ეკონომიურად მომგებიანია ვიდრე თქვა დაავადებებთან ბრძოლა. რაც შეეხება გუსიძახთა დაავადებებს, ის რო არის და სამწუხაროდ კიდე მრავალი ათეული წლი იქნება კაცობრიობის ერთ-ერთი ძირითადი მკვლელი, პირველი მკვლელი. ამას არ შეიძლება, ასე ვთქვათ, ბევრი მსჯელობა და ამიტომაც უპრიანი იყო, როდესაც ვთქვათ, ამ საქმის ინიციატივით გამოვიდა ცნობილი კარდიოლოგი ზურაბ კლიმიაშვილი, ის გახლავთ ამ ასოციაციის პრეზიდენტი, მე ვიცე-პრეზიდენტი გახლავთ, ჩვენ თანამოაზრეები ვართ და ჩვენმა გამოცდილებამ მიგვიყვანა იმ ამ ასოციაციის შექმნის აუცილებლობა. და მიზნები ძალიან ბევრი გვაქვს, სამწუხაროდ ალბათ არ გვეყოფა ჩვენ ასე ვთქვათ, გამგადაცემის ფორმატი, რომ ვნახოთ, ჩამოთვალოთ ეს მიზნები, მაგრამ არ სახელშია ეს ყველაფერი.
კი ბატონო, სანამ რეაბილიტაციაზე ვისაუბრებთ, კიდევ მსვენელი დაგვიკავშირე და მას მოუსმინოთ. გისმენთ.
ჰალო.
გისმენთ ბატონო.
გამარჯობა. მე ცოტა დავიგვიანე ალბათ. წინა ის რო იყო. საერთოდ ვერ გავიგე ახლა მე. ისა ექიმი ლაპარაკობს ბეტ ბაქტერიოზი. ესეთი ავანტყოფობა იყო, მაგრამ ახლა სხვას ეძახიან ალბათ, არა?
დისბაქტერიოზს გულისხმობთ ალბათ ბატონო, დისბაქტერიოზე არა? ეს გინდოდათ გეთქვათ. ჩვენ ახლა მაგ თემაზე არ საუბრობთ, თქვენ რა კუთხით გაინტერესებთ მითხარით და იქნებ გიპასუხოთ, რა გაინტერესებთ.
მე კოლიტი მქონდა ახალგაზრდობაში, მე ჩვენ ბატონო სხვადასხვა ავანტყოფობა და 10 წლის წინათ მუცლის არეში მქონდა ძალიან ტკივილები. ხო და გამომიკვლიეს და მითხრეს რომ დებაქტერიოზი თუ რომ ბაქტერიების ნაკლებობა, კეთილი ბაქტერიების ნაკლებობა. ხონდა და გამომიწერა ექიმმა ჩვენ ბატონო ეგრეთ ფესტალი არა?
არის ასეთი ფერმენტი კი ბატონო.
დიახ, ფესტალი გამომიწერა და ორი ვოია ვეძე ფამფესტას ვერსად ვერ ვიშოვე. ეს იყო ჩემთვის ყველაზე კარგი წამალი. ეხლა ვიყავი ექიმთან და გამომიწერა ამ ფესტალის მაგივრად რეოფარი თუ რაღაც ესეთი.
სხვა ფერმენტი ალბათ, სხვა ფერმენტი. ფერმენტია იგივე, მაგრამ სხვა სახელი აქვს, სხვა თორე.
სახელი აქვს, სხვა თორე. გემოთი პირში რო ჩავიდე, პირში ტკბილი გემო ამასაც აქვს და ფესტალსაც აქვს და ექიმმა გამომიწერა 120 აბი.
დიახ.
ხოდა ესე იგი დღეში 4 აბი გადაყლაპე 2-2 ერთათო.
დიახ.
2 ერთად ჭამის დროს, 2 მერე საღამოს ჭამის დროს და ამდენი წამლის მიღება შეიძლება ერთ.
კარგი. თქვენ გაწუხებთ, ესე იგი თქვენ არის ზუსტად მოქმედება იმ ფერმენტისა სახელს ვერ ასახელეთ, მაგრამ ზოგად მიმოვიღლავთ უბრალოდ ეს სხვა თემაა, ზაზეთ ჩვენ დღეს საუბრობთ, მაგრამ ფერმენტული პრეპარატების ზემოქმედება საჭმის მონელებაზე და იგივე დისბაქტერიოზე რაში მდგომარეობს ძალიან მოკლედ გეტყვით მაშინ და თუ დანიშნულება გაეჭვეთ მაშინ ვინც დაგინიშნათ, მე ასე ვფიქრობ, ეს ფერმენტი მასვე უნდა მიმართოთ და დაადგინოთ რამდენად აუცილებელია თქვენთვის 4 აბის მიღება. თორე ფერმენტული პრეპარატი ინიშნება მასე 2-2 აბი ჭამის დროს, თუ კი ამის აუცილებლობა ხომ არ თალია ბატონო ქახა, მაგრამ ამ რიცხვით ამ სიტუაციაში
გეთახმები, ცოტა ძნელია ასე
ზეპირად თქმა და რა შეიძლება და რამდენად შეიძლება
დიახ, თქვა დისბაქტერიოზი და დისბიოზის ფაინდამენტ ფერმენტებით მკურნალობა აღიქვით ახლა ყოველ შემთხვევაში, თუ კი არის ფლორა დარღვეული, პირველ რიგში ფლორა უნდა აღდგეს, ამის ჩანაცვლებითი თერაპია არსებობს და არა თქვათ ფერმენტი ასე თქვათ დამხმარე საშუალება.
კარგი ბატონო,
მე ის მინდა რომ ფესტალი მოიხსნა თუ არ მოიხსნა, თუ იცით?
მე არ მაქვს ინფორმაცია, რამდენადაც ვიცი, ფესტალი არ არის ამოკრეფაში, არა ბატონო ქახა, რა ვერ გეტყვით. არა, არაფერი, იმიტომ რომ ეს ძალიან პოპულარული და მოხმარებადი პრეპარატია და არ ამგონია რომ არის შევებოდეს, ვერაფერს გეტყვით. კარგით, ვიკითხავ მაშინ, თუმცა ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ ანალოგიური მოქმედების უამრავი სხვა ფერმენტია, რომელიც არ არაფთან ჩამოვარდება ფესტალს, მე ამის თქმა შემიძლია და მაშინ უნდა მოხდეს ჩანაცვლება, რაც გააკეთა თქვენმა კურნალმა ექიმმა, თუ ეს წამალი არ მოგეწონათ, ან ვერ მიიღო თქვენმა ორგანიზმმა, სხვისი დანიშნვა შეიძლება, იმიტომ რომ ბევრია ასეთი მიმართულებით, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობთ. ეს არის მონელები, ფერმენტული პრეპარატი, რაც შეეხება ფლორის და დარღვეული ფლორის შემთხვევაში, მის აღდგენას სხვა პრეპარატები სჭირდება, ოღონდ ეს სხვა თემაა, ეხლა მაგას ვერც მოვასწრებთ და პირდაპირ ვერც დაგისახელებთ, ბატონო. და მოდით, ბატონო კახა, სულ სამი წუთი გვაქვს, ჩვენ ვისაუბრეთ პრევენციაზე და რეაბილიტაცია რა ითქვენ, ახან ასოციაცია შექმნილი, რას გულისხმობთ ამ რეაბილიტაციაში, თუმცა ყველა მძიმე დაავადებას რომ სერიოზული რეაბილიტაცია სჭირდება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ეს ჩვენ რადიომსმენელებმა ციციან.
აქ არის საუბარი უშუალოდ ამ ასოციაციის კომპეტენციაში, რაც შედის გულის ძახვთა დაავადებების რეაბილიტაციაზე საუბარი და ეს არის საკმაოდ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მძიმე პათოლოგიები, რომელსაც სჭირდება ამ გამწვავებების ან წვავე პერიოდების გადატანის შემდგომ ამ ადამიანის ფუნქციების აღდგენა მაქსიმალურ ზღვრამდე, შესაძლებელ ზღვრამდე. აი ეს არის რეაბილიტაციის არსი, სამწუხაროდ საქართველოს კარდიოვასკულარული ან გულსიძახთა დაავადებების რეაბილიტაციის ფართოდ არ გახლავთ გავრცელებული და ეს დიდ პრობლემას წარმოადგენს, იგივე კარდიოქირურგიაში გნებავთ არაქირურგიულ, თქვათ იგივე გულისუკმარისობიან მქონე პაციენტებში და პოსტინფარქტულ პერიოდში, ასე რომ ჩვენ ვცდილობთ და ჩვენი ასოციაციის მიზანი გახლავთ ერთ-ერთი ის, რომ ცოდნაც და შესაბამისად სპეციალისტებიც მომრავლდეს ამ ქვეყანაში, სწორედ ამ მიმართულებით და ფაქტობრივად ჩვენ სხვასთან ერთად გავაკეთოთ ეს საქმე. ცოტა ლოზუნგები ვიდ გამომივიდა, ეს ყველაფერი რეალურად ეს მართლაცაა.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე გიწურეთ წარმატებას.
დიდი მადლობა, რომ რეგიონული კონფერენციები ჩავატარეთ გუშინ, მაგალითად ქუთაისიდან ბათუმიდან ჩამოვედით, სადაც უდიდესი დაინტერესება ჩვენი კოლეგებისა და მოწადინება ამ ასოციაციაში გაწევრიანების და ერთად საქმის კეთების, რაც ძალიან მახარებს მე პირად.
მე კიდევ წარმოკიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებთ, იმიტომ რომ ზოგადად რეაბილიტაცია არის უმნიშვნელოვანესი. ამ ხრივ ცოტა მოვიკოჭლებთ, აი გულსიძახთა სისტემის პათოლოგიების კურნალობა მართლაც ძალიან წინ წავიდა საქართველოში და ძალიან კარგია ეს ყველაფერი. რა ვიცი, ისეთი ოპერაციები კეთდება 5, 6, 10 წლის წინ, არც დაგვესიზმრებოდა ხომ მართალია, ბატონო?
სპეციალისტებიც,
შესაბამის სპეციალისტები, კი ბატონო, გეთახმებით, მაგრამ რეაბილიტაციის მომენტები ცოტა მოვიკოჭლებთ. გულსიძახთა სისტემის პათოლოგიების დროს არა, ხო, და სხვა პათოლოგიების დროსაც და მე მიხარია, რომ ეს ყველაფერი დაიძრა და გისურვებთ წარმატებებს. დღეს დავასრულებთ, იმიტომ რომ დროა მოგვეწირა, ძირფასო რადიომსმენელებო, მე შეგახსენებთ, რომ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის შინაგან დაავადებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის თერაპიის და კარდიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი კახაბერჭელიძე იყო სტუმარი და დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მომავალ შეხვედრამდე კარგად ძანდებოდით.
ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.